Kuulemme päivän evankeliumin Markuksen 3. luvusta. Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaansa. Nämä 12 Jeesus kutsui olemaan kanssaan, lähettääkseen heidät saarnaamaan ja valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä. Simon, jolle hän antoi nimen Pietari, Jaakob Sepedeuksen poika ja tämän veli Johannes, joille hän antoi nimen Boanerges, se merkitsee ukkosen jylinän pojat, sekä Andreas Filippus ja Bartolomeus, Matteus Tuomas ja Jaakob Alfeuksen poika, Tatteus Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama, joka kavalsi hänet. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Lyhyessä evankeliumitekstissä on 2-3 helposti ohi korvien menevää sanaa. Asetti heidät olemaan kanssaan. Asetti heidät olemaan kanssaan. Tai itse asiassa niitä oli 4 sanaa siinä. Se ei kuulosta kovin dramaattiselta. Mutta nämä sanat ovat täynnä syvintä evankeliumia ja teologiaa. Jätän tämän kohdan tarkastelun saarnan loppupuolelle. Aloitetaan tekstin maisemista. Jeesus nousi vuorelle jo aiemmin kutsumiensa opetuslasten kanssa. Miksi vuorelle? Vanhassa testamentissa vuoret ovat usein Jumalan kohtaamisen paikkoja. Toisaalta siellä saattoi olla rauhassa ja sieltä näkee kauas. Tässä vuoren tapahtumassa näyttää olevan kyse eräänlaisesta opetuslasten alustavasta tehtävään asettamisesta. Lähettäminen evankeliumin maailmanvalloitukseen, se on vielä kaukaista tulevaisuutta. Apostolien tuli ensin Jeesuksen seurassa eläen nähdä, kuulla ja katsella kaikkea tarpeellista, oppia sitä kautta, hölmöilläkin joskus tyhmien kysymystensä kanssa, eli olla kisällinä mestarin opissa. Tämä saattaisi olla hyvä opetusmenetelmä vihje meidän koululaitoksellemme nykyisenäkin aikana, kun koululaiset ja opiskelijat on heitetty yhä enemmän itseoppimisen digitaaliseen kuplaan, usein hämärään yksinäisyyteen, vailla yhteyttä opettajiin tai toisiinsa. Ja sitten meillä surraan koululaisten ja opiskelijoiden mielenterveysongelmia. Mutta palataan evankeliumitekstiin. Siinä on tärkeitä sanoja myös nämä. Jeesus valitsi apostolinsa. Apostolin asemaa ei otettu eikä varsinkaan ostettu, vaikka Simon Noita sitä omalla tavallaan turhaan yritti apostolien teoissa. Toisia tärkeitä sanoja, lähettääkseen, valtuuttaakseen heidät saarnaamaan ja valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä. Tämä toteutui pienimuotoisesti jo heidän opetuslapsi aikanaan. Kyseessä oli lähinnä kai Jumalan valtakunnan kuuluttaminen ja ihmeet sitä vahvistamassa. Varsinaisen apostolisen opetuksen aika oli sekin vasta omien opintojen jälkeen paljon myöhemmin. Apostolien valtuutus on yhä voimassa kristillisessä kirkossa. Turhaan ei kirkkolakimme alkupykälissä todeta, että tämän yhteisön sisällä apostolisuus tarkoittaa sitä, että Raamattu on ylin ohje, jonka mukaan kaikkea muuta on arvioitava. Lainaan piispallista viisautta tätä paremmin ymmärtääksemme. Jo ensimmäisen ja toisen kristillisen sukupolven taitteessa oltiin yksimielisiä siitä, että apostoleilla ja sitten myös apostolisella ajalla, eli silminnäkijöiden sukupolvella, on kirkon uskon ja opin ja elämän kannalta ratkaiseva auktoriteettiasema. Varhaisista ajoista lähtien apostolisuus oli oleva järkkymätön tulkintamalli. Tätä on kuvattu sanomalla, että kirkossa hallitsee apostolisen alun laki. Apostolisuus on kaikilla tasoilla ja osa-alueilla oikean kirkon ratkaiseva ja peruuttamaton arviointiperuste. Sen avulla on piirretty Uuden testamentin ohjeellisen kirjakokoelman, eli kaanonin rajat. Siihen vedoten on määritelty oikea virka ja erotettu puhdas, aito, oikeauskoinen perinne kaikenlaisista harhoista. Siihen on nojattu, kun on luotu kirkon järjestysmuoto. Apostolinen usko ja kirkko ovat löydettävissä vain sieltä, missä Kristusta julistetaan uskollisena Raamatulle ja varhaisen kristikunnan tunnustuksille. Kirkko elää apostolien ja heidän julistuksensa jatkuvassa perinnössä. Kirkko elää apostolien jatkuvasta perinnöstä. Siis se, mikä toisille on ajattelun pakkopaitaa, se on toisille elämänmakuista tekstiä ja tarjoaa tärkeitä ajattelun sisältöjä ja turvallisen perustan, jolle rakentaa. Viisaita piispallisia sanoja. Ja sitten voi kysyä, missä määrin tämä näkyy kirkon nykyisessä elämässä tai kirkolliskokouksen keskusteluissa ja päätöksenteossa. Edelleen apostolisuudesta voi sanoa, että apostolinen usko tarjoaa meille silmälaseja tämän maailman ja sen ilmiöiden tarkasteluun ja kriittisyyteen niiden suhteen. Ja myös se tarjoaa toivoa maailman tuottaessa pettymyksiä, niin kuin se näinä päivinä näyttää tuottavan. Apostolisen julistuksen yhtä tavoitetta Paavali kuvaa roomalaiskirjeessä sanoin, mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. 1600-luvun virrentekijä on tuntenut apostolista syntioppia kuvatessaan maailmaa virren 598 sanoin. Miksi onni pakenee? Aikamme sen turmelee. Synti täällä myrkyttää kauneintakin elämää. Näin on aina ja kaikkialla, niin idässä kuin lännessä, niin pienen ihmisen elämässä kuin mahtavissa valtakunnissa ja niiden päättäjien elämässä. Kristittynä saa avoimin silmin nähdä idän valheet, sen, että entinen ateistinen suurvalta on nyt naamioitunut kristillisen uskon puolustajaksi, käydessään pyhää sotaa naapuriaan vastaan ja pelastautuakseen, niin kuin siellä sanotaan, lännen turmelukselta. Siellä valtiollisten ja kirkollisten johtajien puheet ovat yhä enemmän läpitunkematonta valheiden verkkoa. Mutta kristittynä saa avoimin silmin kohdata myös läntisen maailman tai läntisen kristikunnan luopumuksen ja sen seuraukset. Ryhtymättä enempää ulkopolitikoimaan, heitän vain yhden ajatuspallan maailman johtavan demokratian tämänaikaisista vaalikeskusteluissa. Kuvitellaanpa optimistisesti, että ainakin puolet ehdokkaiden vastustajistaan esittämistä väitteistä on totta, siis puolet olisi totta, niin millaisen suurvaltajohtajan olemmekaan saamassa? Tällaista sanastoa meille on tarjolla heidän puheistaan toisistaan. Valehtelija, mielipuoli, rikollinen ja niin edelleen. Ei kovin lupaavalta näytä. Onneksi meidän omat vaalivalintamme ovat olleet vähän helpompia. Karvasta pettymystä viime vuosilta on tuonut sekin, että viisas ihminen tai viisas ihminen ilman Jumalaa näyttää maailman parantajanakin tuottavan usein hyvissä aikeissaan tuhoa ja tuskaa. Rauhanoperaatiot demokratian nimissä ovat usein lisänneet kurjuutta. Entä kehitysapu? Se on kaunis sana ja kannatettavia tavoitteita, ja miljardeja on pantu liikkeelle hyvin aikein. Ja sitten joku aiheen toimija ja asiantuntija kuittaa vuosikymmenten elämäntyönsä tällä saralla kirjaan, jolle hän antaa nimeksi kehitysavun kirous. Tarkoitus oli hyvä, mutta niin usein tapahtui toisin, eli päinvastoin. Joku on ironisesti todennut tai ilkeästi todennut tästä maailmastamme, että jos kaikki hyvää tarkoittavat maailmanparantajat lakkaisivat tekemästä mitään, yhtään mitään, maailmasta tulisi heti parempi paikka. Millaisessa maailmassa me oikein elämmekään? Apostolinen usko tarjoaa vaihtoehtoa, joka on vanhoissa isänmaan virsissä. Apu ei perimmältään tule idästä, ei lännestä, vaan Herralta. Sen meidän vanhempamme tai isovanhempamme 80 vuotta sitten enimmäkseen tiesivät ja tunsivat ja sitä rukoilivat, kun elettiin Talihantajalan taisteluiden epätoivoisia vaiheita ja niissä turvauduttiin Jumalaan. Otan vielä kevyemmän esimerkin urheilun maailmasta, siis terveyden, rehellisyyden, fair playn pelikenttien maailmasta. Tätä jumalanpallosta äänitettäessä jalkapallon Euroopan mestaruuskisat ovat edessäpäin. Mutta kun tämä kuuntelun aika tulee 36. eletään jo lähellä loppupelejä. Sen verran uskallan leikkiä profeettaa, että ennustan, ettei Suomi taaskaan ole loppupeleissä. Mutta vielä ikävämpi asia on jalkapalloon liittyvä moraalinen kuvio. FIFA, jalkapallon kattojärjestö, on maailman suurin jäsenpohjainen instituutio heti katolisen kirkon jälkeen. Mahtava vaikutusvaltainen koneisto. Mutta median kriitikkojen mukaan järjestö elää kuitenkin moraalin pohjamudissa, niin että sen johdon toiminta muistuttaa lähinnä rikollismafiaa. Ja kuitenkin pitäisi olla kyse hienosta harrastuksesta, kansojen nuorisoa yhdistävästä toiminnasta ja mitä kaikkea kauniista urheilusta onkaan sanottu. Jos jatkaisin tätä jeremiaadia, moni voisi sulkea radion, ellei ole sitä tehnyt. Tai minuun voisi osua Jeesuksen Sepedeuksen pojille antama nimitys, Ukkosen Jylinän pojat. Näissä Jeesuksen sanoissa nimittäin lienee ollut pientä jäynää. Veljekset tunnettiin ehkä ennen opetuslapsikutsua mahtavista sanoista tai yläviistosta esitetyistä tuomioista. Mutta apostoleilla on jeremiaadinsa, joka paljastaa ja iskee maailman pahuutta vastaan. Voi sitten ihmetellä apostolien rohkeutta asettua poikkiteloin, kulkea vastavirtaan. Ja voi ihmetellä myös heidän tiettyä myönteisyyttään maailmaa kohtaan ja vaikkapa vainoja toteuttavaa esivaltaa kohtaan. Paavali voisi olla pelkästään katkera vallanpitäjiä kohtaan. Monet vankilamuistot mielessään ja monet arvet selässään hän kirjeitään kirjoittelee. Mutta sieltä löytyy tällainenkin kohta. Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Varhaisen kirkon apostolisuuteen ei kuulunut toki se, että vallanpitäjillä olisi ollut edustajansa seurakuntien päätöksenteossa, tai että apostolisia totuuksia ja niiden opettamista olisi alistettu esivallan lainsäädännön raameihin. Keisari ei kuvineen päässyt kirkon alttarille, niin kuin olisi ehkä toivonut. Mutta toisaalta on tämä Paavalin myönteinen esirukous vallanpitäjien puolesta. Siinä on yksi ajankohtainen apostolinen haaste sen rinnalle tai sen sijaan, että päivästä toiseen ahdistumme masentavien uutisten äärellä. Norjalainen kristitty kirjailija Ronald Fangen sanoitti 82 vuotta sitten natsien vankilassa yhden upeimmista seurakuntaa koskevista virsistä. Hän näki kyllä syvästi oman aikansa pahan vallan ja sai sen kokeakin, mutta hänen taisteluvirtansa on täynnä valoa ja toivoa. On suuri ihme seurakunta Herran. Maailman muoto vaikka katoaa, on Jeesus Kristus sama ikuisesti. Hän itse seurakuntaa rakentaa. Kun vallat vaipuu, kirkko yhä elää ja kohti täyttä päivää vaeltaa. Yö pitkä lie ja taistelu on raskas, vaan aamutähti loistaa valaisten. Nuorten virressä 506 tällaista uskon taistelua kuvataan pienen ihmisen sydämen tasolla ja siinä syntyy samalla rukous. Miksi pelkään mielessäni? Miksi usein ahdistun? Ympärillä itsessäni kovan tunnen taistelun. Auta etten syntiin juokse, ettei valhe harhaan vie. Armoistuimesi luokse, näytä turvallinen tie. Päivän evankeliumin voisi sitten yhdellä tavalla tiivistää Jeesuksen sanoihin. Nämä 12 Jeesus asetti tai kutsui olemaan kanssaan. Olemaan kanssaan. Se tarkoitti ensin ihan opetuslasten arkea, kulkemista Jeesuksen seurassa ja kaikkea, mikä siihen kuului. Sitten se tarkoitti sen ymmärtämistä, että Jumalan valtakunta kätkeytyy Jeesukseen, hänen sanoihinsa ja hänen tekoihinsa. Paavali purkaa tämän aiheen syvempää tai näiden sanojen syvempää merkitystä monissa kirjeissään. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen ensimmäisen luvun lopussa. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa, Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee ylpeilköön Herrasta. Kutsui olemaan kanssaan. Se ilmaus ikään kuin pukeutuu Uuden testamentin kirjeissä näihin uuden käännöksen vähän vierastamiin ilmauksiin olla Kristuksessa jotakin ihan uutta. Samasta aiheesta Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen alussa. Ylistytty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi edeltä määrätä meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen tähden. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksi anto. Jotain samankaltaista sisältyi Jeesuksen ylipapilliseen esirukoukseen, kun hän rukoili näin. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Luther kuvaa tällaista yhteyttä Kristuksessa ehtoollisopetukseen liittyen tällä tavalla. Herra Kristus tarkoittaa siis täyttä totta sanoessaan, että sinun tulee pysyä hänessä ja hänen sinussa. Ja vaikka tässä onkin vielä jotakin heikkoutta, se ei vahingoita, sillä hän sanoo olevansa sinussa. Jos sinulta jotakin puuttuu, hänellä on yltäkyllin vanhurskautta, pyhyyttä ja viisautta, ei vikoja ja puutteita. On kuin Kristus sanoisi, jos sinulla on heikkoutta, se on minussa. Minä tahdon auttaa ja hukuttaa sinun heikkoutesi omaan voimaani. Minä tahdon hävittää syntisi omaan vanhurskauteeni ja niellä kuolemasi omaan elämääni. Apostolinen usko tarjoaa suuren sanoman anteeksiannosta ja Jumalan lapsen vapaudesta. Mutta varsin vähän aineksia sankaritarinoihin. Jukka Tureen toteaa tämän ja jatkaa. Itkien on usein kuljettava. Sitä voi lukea virsistäkin. Apostolisten sankaritarinoiden sijaan uskon keskuksessa on Jeesus, ainoa synnitön, ainoa ihmisen oikea esikuva. Messias, joka jumalallisessa majesteetissaan astuu syntisen rinnalle, kantaa hänen syyllisyytensä, avaa tien armoon.